Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Nova razmjena vatre između indijskih i pakistanskih vojnika u regionu Kašmira. Izrael zatvorio škole Ujedinjenih nacija u istočnom Jerusalemu. Parlament Ukrajine ratifikovao sporazum o mineralima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da očekuje mnogo teške reakcije Evropske unije zbog odlaska u Rusiju. Milorad Dodik doputovao u Moskvu. Demokratski savez Kosova podnio krivične prijave protiv članova aktualne vlade. U ovoj emisiji još možete čuti. Dodikov prelazak crvenih linija zakočio početak pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Poslanik SDP-a u državnom parlamentu Saša Magazinović kaže:
pokrenut je postupak zamjene partnera i uspostave nove evropske koalicije sa ljudima koji su već svojim glasanjem dokazali da im je to opredjeljenje.
Podgorica u ekološkom i financijskom riziku zbog odlaganja izgradnje kolektora, a opozicionar Andrija Klikovac objašnjava:
ukoliko se na ovoj lokaciji ne bi gradilo, ukoliko bi se raskinuo ugovor sa izvođačem radova, to bi značilo da bi glavni grad izgubio grant od preko 35 miliona eura od strane Europske komisije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 13 civila poginulo je i 59 ih je ranjeno u pakistanskim napadima na indijskoj strani spornog regiona Kašmira, saopštila indijska vlada novi bilans sukoba. Većina civila stradala je u selu na sjeverozapadu duž linije kontrole koja razdvaja sporni region Kašmira između dvije zemlje, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova. Prema posljednjim podacima, najmanje 31 osoba je stradala na pakistanskoj strani. Pakistan je pokrenuo artiljerijske napade na indijsku teritoriju kao odgovor na udare indijskih snaga koje su prethodno gađale pakistansko tlo u znak odmazde za smrtonosni napad od 22. aprila. Najmanje 5 osoba je ubijeno jutros u izraelskom napadu na sjeveru pojasa Gaze, izvijestila je palestinska civilna odbrana. Izraelska vojska nije izdala saopštenje u vezi sa napadom. A Izrael je danas trajno zatvorio 6 škola Ujedinjenih nacija u istočnom Jerusalemu, primoravajući palestinske učenike da ih prijevremeno napuste i dovodeći u pitanje obrazovanja još više od 800 učenika. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice vodi tih 6 škola, kao i škole na okupiranoj zapadnoj obali, ali one nastavljaju da rade, piše AP.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednik Kine Xi Jinping pohvalio je produbljivanje odnosa s Rusijom tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju uoči proslave Dana pobjede. Detalje susreta prenosi Nevena Bogdanović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin zahvalio se predsjedniku Kine Xi Jinpingu što prisustvuje obeležavanju 80 godina od pobjede nad Adolfom Hitlerom u Drugom svjetskom ratu, koju je nazvao svetom, i rekao da se dve zemlje danas zajedno suprotstavljaju neonacizmu. Prisustvo Sija na ovonedeljnim svečanostima povodom Dana pobjede predstavlja važnu podršku za lidera Kremlja, koji je na početku ruske invazije na Ukrajinu taj rat predstavio kao borbu protiv savremenih nacista. Ukrajina i njeni saveznici odbacuju takvu karakterizaciju kao grotesknu neistinu, optužujući Moskvu da sprovodi invaziju u imperialističkom stilu.
Pobjeda nad fašizmom ostvarena po cenu ogromnih žrtava ima trajni značaj,
rekao je Putin Siju u Moskvi.
Zajedno sa našim kineskim prijateljima odlučno čuvamo istorijsku istinu, štitimo sećanja na događaje iz ratnih godina i suprotstavljamo se savremenim pojavama neonacizma i militarizma,
ocenio je Putin. Si je rekao da će dve zemlje kao svetske sile i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sarađivati u borbi protiv unilateralizma i nasilničkog ponašanja, što je implicirana aluzija na Sjedinjene Američke Države.
Zajednički ćemo promovisati ispravno viđenje istorije Drugog svjetskog rata, štititi autoritet i status Ujedinjenih nacija, odlučno braniti prava i interese Kine, Rusije i velike većine zemalja u razvoju i sarađivati na promovisanju ravnopravne, uređenije, multipolarne i inkluzivne ekonomske globalizacije.
Rekao je Si, koga je Putin dočekao na crvenom tepihu jedne od najraskošnijih dvorana Kremlja. Dok su se rukovali pred kamerama, jedan drugog su oslovili sa dragi prijatelju. Si je najmoćniji među više od 20 stranih lidera koji ove nedelje posećuju Moskvu povodom obeležavanja 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Događaj je od ogromnog značaja za Putina. Na unutrašnjem planu to mu pruža priliku da okupi Ruse u sećanju na istorijski podvig koji je centralni deo nacionalnog identiteta zemlje. Sovjetski savez je izgubio 27 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu, uključujući i milione Ukrajini koja je također bila razorena. Na svjetskoj sceni Putin želi da se predstavi zajedno sa Sijem kao branilac međunarodnog poretka i da pokaže da višegodišnje zapadne sankcije nisu uspjele da izoluju Rusiju. Prošle sedmice Putin je najavio jednostrani trodnevni prekid vatre u ratu sa Ukrajinom počev od četvrtka. Ukrajina se nije obavezala da će ga poštovati, nazivajući to Putinovom varkom da bi stvorio utisak da želi kraj rata. Umjesto toga Ukrajina je izjavila da je spremna da pristupi prekidu vatre koji bi trajao najmanje 30 dana. Ukrajina je prethodna tri dana ciljala Moskvu dronovima, ali je nebo iznad prestonice u četvrtak bilo mirno. Sa tolikim brojem stranih lidera koji su prisutni, bilo kakvi napadi tokom događaja 9. maja mogli bi da osramote Putina i verovatno izazovu oštru reakciju Moskve. Portparol ukrajinske vojske rekao je Reutersu da su ruske trupe nastavile napade na nekoliko oblasti na istočnom frontu uprkos prekidu vatre. Kineske trupe će učestvovati u vojnoj paradi u petak na Crvenom trgu, koja je centralni događaj obeležavanja Dana pobjede. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova je utorak pozvalo zemlje da ne šalju svoje vojske da učestvuju, navodeći da bi to bilo protivno njihovoj deklarisanoj neutralnosti u ratu. Si je pozvao na pregovore za okončanje sukoba u Ukrajini i optužio Sjedinjene države da ga podstiču isporukom oružja Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je pozvao Sija da pokuša da ubedi Putina da zaustavi rat. Očekuje se da Si, čija se zemlja nalazi u trgovinskom ratu sa Sjedinjenim državama, u Rusiji potpiše brojne sporazume radi produbljivanja strateškog partnerstva koje su Rusija i Kina potpisale 2022. godine, manje od tri nedelje pre nego što je Putin poslao vojsku u Ukrajinu. Kina je najveći trgovinski partner Rusije i pružila je Moskvi ekonomsku podršku kojoj je pomogla da prebrodi zapadne sankcije. Kina kupuje više ruske nafte i gasa nego bilo koja druga zemlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A Nevena Bogdanović prenosi i to da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Moskve poručio da očekuje mnogo teške reakcije Evropske unije zbog posjete Rusiji, gdje će se sresti sa Putinom tokom ceremonije obilježavanja Dana pobjede.
Ozbiljan, odgovoran i unapred pripremljen. Tako Vučić opisuje svoj odgovor na reakcije Evropske unije zbog posete Moskvi.
Mene očekuju važni razgovori sa evropskim zvaničnicima posla. Siguran sam, znam ja kako to ide, ta organizacija, kad se pojavi njih dvoje ili onda još jedan sa trenutno ugroženog ratnog područja koji će otprilike da izađu sa inicijativama protiv mene i da pred svima govore o tome. Ali ako su mislili da ću da ćutim kao što su im neki prećutali na posljednjoj evropskoj političkoj zajednici kada su ih napali zbog poseta Moskvi, ja neću da ćutim.
Izjavio je Vučić obraćajući se novinarima iz Moskve 8. maja. U glavni grad Rusije je stigao uoči obeležavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, a najavljen je i bilateralni susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prvi od početka ruske invazije na Ukrajinu. Vučić je rekao da će Srbija nastaviti da se kreće evropskim putem i ponovio da će, ukoliko neko treba da plati cenu zbog posete Moskvi, to biti on, a ne država. Dodao je i da nikoga nije lagao i da je u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pre 9 mjeseci obećao da će prisustvovati paradi povodom Dana pobjede.
Reč se daje da biste ispunili kada je teško. Čovjek se drži za reč, vo se drži za rogove. I ako ste dali reč nekome, onda je vaš posao i vaša obaveza da učinite sve da tu reč ispunite.
Rekao je Vučić. Kako je dodao, sa Putinom će, pored ostalog, razgovarati o gasnom sporazumu i naftnoj industriji Srbije u većinski ruskom vlasništvu koja je pod američkim sankcijama. Vučić je u Moskvi uručio odlikovanje patrijarhu Ruske pravoslavne crkve Kirilu. Kako je rekao, zbog svega što je Kiril učinio na jedinstvu dva naroda i dve crkve, kao i zbog patrijarhove podrške Srbiji, kako je opisao Vučić, u nelakim trenucima. Uoči Vučićevog putovanja u Moskvu reagovale su evropske institucije. Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, je krajem aprila tokom posjete Beogradu izjavila da je na predsjedniku Srbije odluka o odlasku u Moskvu, ali i da će, ako Vučić zaista ode, ona imati mnogo teži zadatak da pomogne Srbiji da ostane snažno usmjerena na evropskom putu. Srbija je u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji od 2014. godine. Nije se usaglasila sa sankcijama Brisela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a vlasti u Beogradu su nastavile da neguju odnose sa Moskvom i nakon 2022. godine i upozorenja iz Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predstavila je rezultate rada u dvije godine mandata. Kao jedan od najvećih uspjeha vlade u prethodne dvije godine, premijer Nermin Nikšić istakao je povećanje minimalne plate na 1000 maraka, te da tržište rada ostaje stabilno. Najavio je rješenje statusa penzionera te okončati fiskalnu reformu. Istakao je i da se proširuju kapaciteti namjenske industrije. Slušamo izjavu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića.
Vanjski dug federacije danas iznosi 18,6% bruto društvenog proizvoda i ne znamo samo da je to najniži nivo u regiji, već je među najnižim u cijeloj Europi. U ovom mandatu smanjili smo ga za gotovo 6 indeksnih poena sa zatečenih 24,3%. To pokazuje našu jasnu posvećenost fiskalnoj disciplini i odgovornom upravljanju javnim financijama, ako konkretno znači stabilnije penzije, redovne plate i više prostora socijalne politike.
Govorio je Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača. To su preostali uslovi koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni da bi bila održana prva međuvladina konferencija Bosne i Hercegovine i Evropske unije, čime bi formalno otpočeli pristupni pregovori. Jun mjesec je bio neformalni rok koji je postavljen pred vlasti u Bosni i Hercegovini, no umjesto pozitivnog finiša zemlja se suočava s novim odgađanjem evropskog puta zbog blokade državne vlasti koja traje već mjesecima. U toku su pregovori oko formiranja nove većine na nivou Bosne i Hercegovine, u kojoj ne bi bilo mjesta za Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranku Milorada Dodika, predsjednika BiH entiteta Republika Srpska, osumnjičenog za napad na ustavni poredak zbog secesionističkih poteza entitetske vlasti. Priča Milorada Milojevića.
Iz Evropske unije nezvanično poručuju za Radio Slobodna Evropa kako još nije kasno da tokom maja budu usvojeni zakoni, ključni za dalji put ka Evropskoj uniji. To su zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu te zakon o sudovima BiH. Početka pregovora u junu ipak nema i bez imenovanja glavnog pregovarača ispred Bosne i Hercegovine, rekao je izvor iz sjedišta Evropske unije u Briselu za Radio Slobodna Evropa.
Mi iz EU ne možemo reći ko treba ili ne treba biti u većini. Želimo većinu koja će biti spremna donositi proevropske, nužne zakone na tom putu prema EU. Očito je da dosadašnja kombinacija, a to su rekli relevantni faktori iz bošnjačke i hrvatske strane, ali i opozicije iz RS-a, više nije održiva. Mislim da je jasno da čovjek koji je prešao sve crvene linije više ne može biti dio bilo kakve vladajuće kombinacije. Ali sada od tih izjava treba doći do formiranja nove većine.
Naveo je ovaj izvor. On dodaje i kako je BiH već propustila šansu da se otvore pregovori o pristupanju zemlje Evropskoj uniji u martu ove godine, a ako se propusti junski rok, nova prilika će biti dostupna tek iza ljeta. A iz delegacije Evropske unije u BiH za Radio Slobodna Evropa naveli su kako brzina napretka Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zavisi od političke volje relevantnih domaćih aktera. Istakli su i da nakon što Evropsko vijeće jednoglasno usvoji pregovarački okvir, zakazuje se prva međuvladina konferencija kako bi se formalno otvorili pristupni pregovori. Bosna i Hercegovina, kako navode, može računati na snažnu podršku Evropske unije. U centru političke krize u BiH nalazi se predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koga zbog secesionističkih i antiustavnih poteza odbacuju kao dosadašnjeg partnera u vlasti stranke okupljene oko socijaldemokratske partije u koaliciji Trojka. Odgovor se traži u saradnji sa opozicionim strankama iz Republike Srpske, sa kojima će Trojka 9. maja potpisati, kako je najavljeno, platformu čiji je cilj da odblokira ispunjavanje evropskih uslova. Lider Srpske demokratske stranke Milan Miličević za Radio Slobodna Evropa navodi da je sada ključno da svi politički akteri pokažu ozbiljnost.
Mi nudimo platformu koju će se pridružiti oni koji su odgovorni, koji su ozbiljni, da zajedno napokon krenemo tim putem, da to ne bude samo demagoška i deklarativna priča kao što je bila do sada. Rekao bih da je to jedna od posljednjih prilika za ovu generaciju i ove generacije koje sada žive ovdje. Ako to ne bude sada iskorišteno, bojim se da ćemo ko zna koliko decenija izgubiti ponovo.
Saša Magazinović, šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu parlamenta BiH, kaže kako je rješenje da predsjedavajući savjeta ministara Borjana Krišto imenuje nedostajućeg državnog ministra bezbjednosti iz reda opozicionih stranaka u entitetu Republika Srpska.
Pokrenut je postupak zamjene partnera i uspostave nove evropske koalicije sa ljudima koji su već svojim glasanjem dokazali da im je to opredjeljenje. To je trenutno zaustavljeno kod predsjedavajuće vijeća ministara koja evropski put može deblokirati jednim svojim potpisom.
Radovan Kovačević, visoki funkcioner SNSD-a, čije se ime ranije spominjalo u kontekstu mogućeg glavnog pregovorača Bosni i Hercegovine sa Evropskom unijom, zaustavljanje procesa vidi sasvim drugačije, kriveći stranke Trojke i visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.
Da Šmit nije intervenisao na način na koji je intervenisao i da Trojka nije započela procese koje je na osnovu toga započela, mi bismo danas imali usvojene sve zakone koji su bili dio evropske agende, imali bismo definitivno usvojen plan rasta, imali bismo imenovanog glavnog pregovarača, imali bismo već uveliko održanu međuvladinu konferenciju i imali bismo i pregovarački okvir i otvorene, dakle, i započete pristupne pregovore.
Trenutno je ključ za formiranje nove državne koalicije u rukama Hrvatske demokratske zajednice, čiji lider Dragan Čović, dugogodišnji Dodikov saveznik, koji formiranje nove većine na državnom nivou uslovljava novim izbornim zakonom Bosni i Hercegovine. Iz HDZ-a BiH nisu odgovarali na pozive Radija Slobodna Evropa da komentarišu zastoj u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju evropskih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Crnogorska opozicija zatražila je smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, ocijenivši da namjerno urušava integritet parlamenta s ciljem da zaustavi put Crne Gore u Evropsku uniju. Ovo je inače druga inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine od kako je na tu poziciju imenovan oktobra 2023. godine. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića inicirale su opozicione Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate, koji u parlamentu imaju četvrtinu poslanika.
Ovo je dobra prilika da mi koji smo inicirali ovu smjenu kažemo šta mislimo o predsjedniku parlamenta, ali i da oni koji su prethodno dali podršku takvom predsjedniku parlamenta još jednom očituju svoje stavove da više nemamo dilema ko pripada koju vrijednost. Jer ovo što smo pobrojali nije su evropske vrijednosti. Ovako se ne dolazi do Evropske unije.
Kazao je na konferenciji za novinare šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Cilj vlasti je da do kraja sljedeće godine zatvore sva pregovaračka poglavlja i da Crna Gora 2028. godine postane članica EU. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Dio razloga za smjenu predsjednika parlamenta direktno se tiču odnosa sa EU. Poslanik DPS Andrija Nikolić je poručio da Mandić opstruira obaveze Skupštine neophodne za ispunjavanje završnih mjerila za poglavlja o vladavini prava. To se odnosi na proces imenovanja članova dva savjeta, Radio Televizije Crne Gore i Agencije za audiovizualne medijske usluge. Naime, delegacija EU u Crnoj Gori je prošlog mjeseca pozvala da se hitno imenuju dva člana savjeta agencije kako bi se osiguralo njeno funkcionisanje i nezavisnost. Jedan od razloga je to što Mandić, kako su naveli iz DPS-a i SDA, 8 mjeseci u fioci drži predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji vojne pomoći EU za podršku Ukrajini. Ovo je inače druga inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine, otkako je na tu poziciju imenovan oktobra 2023. godine. Opoziciona inicijativa za njegovu smjenu nije dobila podršku većine poslanika mart 2024. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Neizvjesno je da li će tokom ove godine otpočeti gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Podgoricu, najvažniji ekološki, infrastrukturni i kapitalni projekat za glavni grad. Ukoliko gradnja uskoro ne počne, Podgorica rizikuje da izgubi grantove Europske unije, povoljne kredite i da plaća odštetu izvođačima radova. Podgorica je grad sa blizu 200.000 stanovnika, a postojeći kolektor za otpadne vode je izgrađen u drugoj polovini prošlog vijeka, kada je glavni grad brojao svega 50.000 stanovnika. A to znači da se sada većina otpadnih voda sliva direktno u rijeku Moraču, što dalje zagađuje Skadarsko jezero i Jadransko more. Izvještava Srđan Janković.
Novac za gradnju kolektora i kanalizacione mreže kroz Podgoricu od oko 50 miliona eura je pribavljen. Projekat je definisan, izvođači radova su dobili posao na tenderu. Uprkos tome, izgradnja nije počela jer je sporna lokacija postrojenja u selu Botun između opština Zeta i Podgorice, čiji mještani to ne dozvoljavaju. A i konačan stav opštine Zeta je da nema gradnje nikakvog kolektora u toj opštini. Nije bilo novih pregovora sa Podgoricom i gradnja neće biti dopuštena, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Asanović, predsjednik opštine Zeta. Na drugoj strani, opozicija u Podgorici upozorava da ukoliko gradnja ne počne, kako je planirano, građani i država rizikuju da ostanu bez obezbijeđenih sredstava.
Ukoliko se na ovoj lokaciji ne bi gradio sistem i ukoliko bi se raskinuo ugovor sa izvođačem radova, to bi značilo da bi glavni grad izgubio grant od preko 35 miliona eura od strane Europske komisije. Morao bi da glavni grad u slučaju raskida ugovora sa turskim izvođačem da plati određene penale. Mi i dalje ne znamo koliko bi ti penali iznosili.
Saopštio je opozicioni odbornik Demokratske partije socijalista u Podgorici Andrija Klikovac. Na upit Radija Slobodna Evropa kada će početi gradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici i kolika je mogućnost plaćanja odštete ukoliko gradnja ne počne, iz kabineta gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića nisu odgovarali, a delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je saopštila za Radio Slobodna Evropa da svaki dan kašnjenja u izgradnji postrojenja znači više zagađenja koje se uliva u rijeku Moraču i Skadarsko jezero, pogoršavajući ekološku sliku i rizike po javno zdravlje. Nadležni organi moraju djelovati brzo kako bi riješili preostala pitanja i obezbijedili čistiju, zdraviju budućnost za građane Podgorice, Zete i Crne Gore. Kažu da su svjesni zabrinutosti dijela mještana u vezi sa lokacijom postrojenja, kao i administrativnih problema uslijed prenosa vlasništva sa Podgorice na Zetu, a višegodišnji protesti mještana sela Botun, gdje je planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u potpunosti su zaustavili početak radova. Radi se o naselju u blizini kombinata aluminijuma Podgorica na samom izlazu iz Podgorice prema opštini Zeta. Mještani kažu da po cijenu života neće dozvoliti da se na tom području ispuštaju otpadne vode. Iako vlasti tvrde da će izgradnja postrojenja uticati na smanjenje zagađenja rijeke Morače, podzemnih voda, Zetske ravnice i zaštititi Skadarsko jezero kao najveću akumulaciju vode za piće, to ne prihvata 40-ak porodica iz Botuna. Prema riječima Veska Kažića, mještanina tog sela, vlasti su planirale da izgrade zastarjelu tehnologiju prečišćavanja otpadnih voda koja će uticati na taj kraj i da će stanovnici morati da se isele.
Neće se graditi takav je stav mještana. Ova tehnologija se drži spalionicu. Spalionicu će ovada spaljuje kompletan mulj Crne Gore. Jer nijedno postrojenje u Crnoj Gori nije napravljeno kako treba. Znači, spaljivat će ga tu. To su kancerogene čestice, nego nanočestice, koje ne postoji prečišćivač, koje je jako ga stavi, to je jako skupo. I on mora da se ne skladišti negdje, da se pohrani. Znači, ova tehnologija je užasna.
A u posljednjim izjavama gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića je rečeno da on ima još jednu ideju o novoj lokaciji za postrojenje koju neće za sada da otkriva, a u slučaju da ni ta lokacija ne bude zadovoljavala kriterijume, a mještani Botuna ostanu pri stavu da neće da dozvole gradnju, Mujović je najavio da će problem prepustiti vladi Crne Gore. Odbornik DPS-a Andrija Klikovac, čija je partija bila na vlasti u Podgorici do 22. godine i koja je obavila sve prethodne pripreme za gradnju postrojenja, tvrdi da ne postoji bilo kakav pravni osnov zbog kojeg ne bi mogla da počne realizacija projekta upravo u Botunu.
Postoje nekoliko studija vrlo jasnih da je ovo jedina optimalna lokacija na kojoj može da se gradi ovaj objekat, sistem za pročišćavanje otpadnih voda, i to su radili jednu studiju Radio Institut iz Londona, kao i institut iz Francuske, a potom i njemački konsultant koji je angažovan na samom projektu. Tako da samo ukoliko postoje politički razlozi, odnosno pritisci na gospodina Mujovića, i ukoliko je upitna lokalna vlast u Podgorici u smislu podrške određenih političkih subjekata, on će odustati od izgradnje ovog postrojenja na toj lokaciji, jer bi to značilo oko 100 miliona štete za glavni grad.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda je jedan od uslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 27 zaštita životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Irina Krinina kaže da je ruske vlasti nisu dale nikakve informacije kada je njen mladić navodno nestao boreći se u Ukrajini. Uz pomoć ukrajinskih zvaničnika saznala je da je ratni zarobljenik, te je otputovala tamo kako bi ga pronašla. Krinina je odlučila ostati u Ukrajini i pokrenuti vlastitu nevladinu organizaciju s ciljem povezivanja vojnika s njihovim porodicama i pomoći zarobljenicima s obje strane da se vrate kući. Priredio Nikola Borozan.
Vaši rođaci su vas pronašli putem projekta Želim pronaći.
Misija Ruskinje Irine Krinine je da poveže ratne zarobljenike u Ukrajini s njihovim porodicama. Irina Krinina.
Danas ćete moći nazvati svoju porodicu i voljene. Neki od vas su primili pisma i fotografije.
Irina je prvi put otišla u Ukrajinu 2023. godine. Tražila je svog mladića koji se borio u Donjecku. Ruske vlasti joj, kaže, nisu znale reći što mu se dogodilo.
Ne očekujte pomoć s ruske strane.
Ukrajinska infolinija potvrdila je da je zarobljen i organizovala njihov susret.
Zdravo.
Zdravo.
Zašto šapućeš?
Zašto si došla?
Pa upravo o tome želim da razgovaram. Kad sam stigla, odmah sam jasno rekla ne vraćam se u Rusiju. Nisam se htjela vratiti.
Irina je počela sarađivati sa ukrajinskom organizacijom Želim pronaći, koja pomaže ruskim ratnim zarobljenicima i njihovim srodnicima.
Toliko je ratnih zarobljenika koji u Rusiji nemaju službeni status. Vode se kao nestali na aktivnoj dužnosti ili u nekoj posebnoj kategoriji, a zapravo su zarobljenici.
Sine, ne brini, snažni smo. Proći ćemo kroz ovo. Volim te, pronašla sam te. Nikada nemoj biti tužan. Uvijek sam s tobom. Molim se za tebe.
Irina je osnovala svoje udruženje Step In, koje sarađuje s organizacijom Želim pronaći. Pomaže u koordinaciji između Ukrajine i ruskih porodica koje traže nestale vojnike.
Kad sam tek počela, nije mi se javljalo puno ljudi. Iskreno, gotovo niko. Jer su se ljudi još bojali. Sad više ne mogu stići sve. Preplavljena sam.
Neki Rusi i dalje se boje saradnje s Ukrajincima, kaže Irina.
Jedna djevojka mi je napisala da je nakon poziva iz logora otrčala pravo u Federalnu službu bezbjednosti Rusije da ih prijavi. Njen brat je tražio paket pomoći, a ona je rekla, ne šaljem mu ništa, zatvorit će me ako to učinim.
Irina ističe da njen rad pomaže zarobljenicima s obje strane.
Glavni cilj našeg pokreta je bezuslovna razmjena, svi za sve. Za to se borimo, jer svaka razmjena znači da se još jedan Ukrajinac vraća kući.
Ukrajina nekim zarobljenicima nudi slobodu ako se ne vrate u Rusiju. Irinin mladić odabrao je da čeka razmjenu kako bi se mogao vratiti kući. Tada su se razišli, a Irina i dalje radi u Ukrajini na razmjenama i spajanju porodica. Dugo sam bio zarobljenik. Kad su mi rekli, nisam vjerovao. Došao je narednik i rekao, ti i ti kući. Stepin je pomogao i prilikom razmjene zarobljenika 19. marta 2025. Irina Krinina.
Danas se vraća 175 ruskih ratnih zarobljenika, a 175 ukrajinskih zarobljenika i 22 teško ranjena također dolaze kući.
Irinino udruženje pomoglo je da se više od 600 ruskih zarobljenika vrati kući. Video priču Current Time-a za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću opada rejting, u čemu su sagovornici bili Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su protesti studenata uticali na Vučićev rejting, da li su studenti i koliko probudili javnost u manjim gradovima i mestima gde je, zahvaljujući po ocenama mnogih informativnoj blokadi, Srpska napredna stranka bila dominantna, kao i da li su Vučićeve pristalice, koje su ga do sada podržavale, pre svega zbog toga što je Srbiji obezbedio stabilnost, počele da gube poverenje jer je država u dubokoj krizi, pri čemu svi Vučićevi pokušaji da je stabilizuje nisu pokazali rezultata. Razgovaralo se i o tome koliko Vučiću pomaže da održi rejting to što je poslednjih meseci sve prisutan na televiziji, Facebooku i TikToku, kao i drugim društvenim mrežama, i što je za mandatara nove vlade imenovao nestranačku ličnost i uglednog naučnika, s obzirom da istraživanja pokazuju da građani ne veruju političarima jer smatraju da su podložni korupciji. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li pada rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Gospođo Bajčić, da li su masovni protesti studenata koji traju već 5 meseci uticali na rejting Aleksandra Vučića?
Apsolutno. Studente možemo da nazovemo vrlo nezgodnim političkim protivnikom vlasti, pa samim tim i vrlo nezgodnim protivnikom Vučića. Zašto je to tako? Tehnologija vlasti i propagandni marketinški model koji Vučić i njegova vlast u Srbiji koriste evo već 13. godinu za redom, jeste satanizacija i diskreditacija političkih protivnika na medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali tu bih voljela da naglasim jedna permanentna diskreditacija i satanizacija. Mi smo to nazvali u Demostatovoj metodologiji kampanja koja traje. Ovaj model Vučić i njegova vlast ne mogu da primene na studente i na studentski protest, zato što studenti nemaju lidera, oni insistiraju na tome da ne žele lidere, i vrlo su nezgodan protivnik jer oni od ranije nisu kompromitovani, nemaju putera na glavi, kako se to kaže. Oni su u javnom mnjenju percipirani kao jedna, nazovimo to uslovno rečeno, čista socijalna grupa. Dakle, studenti su naša deca, studenti su naši unuci i srpsko javno mnjenje ih kao takve i doživljava. Stoga svaki pokušaj diskreditacije, satanizacije studenata je osuđeno na propast i vratila bi se vlastima kao bumerang.
A imate li podataka da Vučiću pada rejting nakon početka studentskih demonstracija?
To je ono što mi nalazimo u našim fokus grupama, imamo. Nismo radili istraživanje na terenu od septembra 2024. Nismo radili terensko ni telefonsko istraživanje, ali sociološku metodu fokus grupa to apsolutno nalazimo. Zašto je to bitno? Zato što njegovi birači, njegove pristalice, ogromnu većinu čine oni koji su stariji od 70 godina, kojih je negde oko 1 milion u Srbiji, pretežno su iz ruralnih i prigradskih sredina. Pored ovih 1 milion penzionera, njegovi birači, njegova podrška je i oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. I to je sad bitno da razumemo da je to baza te Vučićeve podrške. Oni su upravo ti koji su izloženi nacionalnim frekvencijama i on ne može da koristi taj svoj model protiv studenata upravo zbog onoga što sam objasnila. I sad, interesantno je da su studenti uspeli nešto što nikome do sada od opozicije nije pošlo za rukom, a to je da upravo prodru, da zađu u to Vučićevo biračko telo i ono kreće da se kruni, to jest da se osipa. Oni su zašli među pristalice SNS-a i to je vrlo značajno, ali ne samo da su zašli među ove pristalice SNS-a, oni su zapravo uspjeli da zainteresuju i deo abstinenata za koje Demostat u svojim prethodnim istraživanjima pronalazio da ih je čak 1/3. I to su najveći dometi studentskih protesta. Dakle, ne samo što su zašli u ove pristalice SNS i u njihovo biračko telo, već su zašli među abstinente, a to nije ranije uspevalo opoziciji.
Gospodine Gavriloviću, imate li vi neke novije podatke o rejtingu Aleksandra Vučića?
Nemamo. Jedan od načina kako se kontroliše javno mnjenje jeste što u stvari istraživanjem javnog mnjenja mogu da se bave samo one agencije koje su bliske vlasti. Kad kažem mogu, da imaju sredstava. Agencije, odnosno organizacije civilnog društva, pa čak i instituti naučni, ne radi istraživanje. Što ovo govori? Govorim zato što istraživanja javnog mnjenja služe da se kreira jedna realnost koja ne postoji. Pa ćete čuti da je Aleksandar Vučić taj koji ima većinu iza sebe, što je matematički netačno. Vi imate na izborima koje Aleksandar Vučić dobio sa 2.185.000 glasa u odnosu na preko 6 miliona, a on tu negdje imao trećinu. Ja ću iskoristiti podatke koje nisu Birodijevi, ali su podaci koje je sakupio kolega Đorđe Vukadinović. I na pitanje za koga biste glasali na narednim izborima, tu imamo trećinu. Znači, trećina ljudi negde podržava Aleksandra Vučića, to su ljudi iznad 60 godina, nižeg obrazovanja koji se informišu preko Pinka, Happy-a, Informera i Tanjuga, odnosno MTS-ovih kanala i RTS-a pre svega. Tako da, kada govorimo o uticaju studentskih protesta, oni nisu imali uticaj na smanjenje Vučićevog rejtinga. On je negdje tu oko 1/3. Desilo se nešto drugo. Ljudi koji su apstinirali u 2012. godini su u stvari na talasu studentske borbe se vratili u politiku. Jer Vučićeva propaganda imala za cilj dve stvari. Da etiketira opoziciju. Sa druge strane, da kod velikog broja birača uspe da izazove apstinenciju i apatiju. I prosto u takvom ambijentu Aleksandra Vučića u stvari sa 30% ukupne podrške na izborima gdje je niža izlaznost dobijao veći kolač vlasti. Došlo je do promjene, ali ta promjena je posljedica reaktivacije biračkog tela. Vidjeli ste 15. marta koliki je broj ljudi izašao na ulice Beograda i mislim da je javnost, ono što je jako bitno za našu slabašnu demokratiju, ponovno počela da se obnavlja u Srbiji.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni takođe imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji, birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti počivaju na obezbeđivanju sigurnosti, materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu, i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su od njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo. S druge strane, imamo rast opozicijom biračkog tela. Ja moram da istaknem jedan nalaz monitoringa koji smo mi uradili u prva dva meseca ove godine, gde je Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem bio 143 sata. Od toga 91 sat u reprizi i 52 sata u uživo. Obično je to bilo vreme od 6 do 8. I šta se dešava? Dešava se da imamo jednu ozbiljnu zloupotrebu medije. Samo ću ovo poentirati. Medijski sadržaj koji Aleksandar Vučić stavlja na socijalne mreže postaju vidljivi na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, jer time želi da pokrije dve publike. Jedna mlada i nova koja je na ulicama, i njegova, odnosno starija i niže obrazovana, koja je njegovo staro biračko telo. I nažalost, zato što nemamo regulatora, njemu je omogućeno da radi svoju vrstu zloupotrebu televizija sa nacionalnim pokrivanjem kako bi radio svoju kampanju. Ta kampanja mi govori da on ima problem sa rejtingom.
Gospođo Bajčić, evo gospodin Gavrilović je pomenuo da Vučić praktično se ne skida sa ekrana, posebno u poslednje vreme, ide iz televizije u televiziju, seli se iz studija u studio, veoma je prisutan na društvenim mrežama. Da li mu to pomaže da održi rejting?
Da, on je potpuno sve prisutan. To podsjeća na onu jednu njegovu kampanju kad je iskakao iz frižidera, sad samo čekamo da se to ponovo desi. Jako je prisutan među mlađima. Na Instagramu, na TikToku, mi smo primetili da se njegov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tome kojoj grupi se obraća. Da li se obraća mlađoj populaciji, da li se obraća ovoj sada Z generaciji, a to je upravo generacija koja se nalazi na čelu protesta, ili se obraća starijoj populaciji. Te tako on, recimo, za društvenu mrežu TikTok ima jedan sadržaj, tu jede nar, isprobava različite vrste Coca-Cola, Pepsi-a, pića i tako, dok za Instagram i Facebook, gde se ipak nalazi malo starija populacija od Z generacije, on tamo sebe prikazuje kao radnika, pregalnika koji nestaje, i konačno na nacionalnim frekvencijama je omnipotentan, tu prenosi šta je radio.
A dobro, da li mu to pomaže da održi rejting?
Pitanje je, mi nismo, kao što sam rekla, radili istraživanje konkretno koje bi moglo da kaže da ili ne, ali s obzirom na ono što vidimo, to mu nije preterano od velike pomoći, osim što zaista dovodi do toga da on bude sve prisutan. Ali znate kako, studentska pobuna u Srbiji je svetski fenomen. Ona utiče i na ljude u Srbiji, ali i na ljude u regionu i na ljude u svetu. I tu hoću upravo da istaknem Z generaciju. Znači, to je fenomen jedne nove generacije koju ne zanima šta radi Vučić, ovu novu generaciju, studente, pa i sve one koje su studenti za sobom povukli, pa tu su i njegove pristalice, zanima ustavni patriotizam, kako smo mi to nazvali. Oni žele poštovanje ustava i postojećih zakona, ne žele nikakve revolucije, niti bilo šta, oni samo žele da se poštuje ono što jeste i zato oni stalno ponavljaju. Zašto nama Vučić odgovara? Mi pitamo sistem, mi pitamo institucije, a predsjednik neka radi ono što je po ustavu dužan da radi.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučiću pomaže da održi rejting to što je non stop na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što ima posebne reklame na TikToku, na društvenim mrežama, znači jedan ozbiljan aparat stoji iza njega koji vodi računa o tome?
Pazite, svaka propaganda koja se sprovodi ima svoje neke limite. Biračko telo opozicije je dosta manje tolerantno na propagandu. Učio biračko telo autoritarnije i manje otporno na propagandu. Ja imam istraživanja tri indikatora koja opredeljuje ljude kada glasaju. Jedno je integritet, drugo je stručnost i treće je moć. Studenti su ti koji imaju integritet, imaju stručnost. I oni su zadobili podršku građana. Taj integritet je također bitan i za Vučićeve birače, pogotovo one koji su fakultetskog obrazovanja, mlađi. Vučić njima ne može da proda svoju propagandu, može ovim starijim ljudima i niče obrazovanju. Tako da pokrunjenje Vučićevog rejtinga, a kada kažem rejtingu, to je broj ljudi koji su spremni da glasaju za njega, ne broj ljudi koji misle da je on pozitivan. Kada pričamo o istraživanjima javnog mnjenja i rejtinga, jako je bitno da imamo društveni kontekst. Ja iskreno rečeno sam vrlo skeptičan u rezultate naših istraživanja javnog mnjenja iz razloga jer ambijent u kome se one sprovode daleko je od onoga što bi trebalo da bude, a to je da građani mogu putem slobodnog informisanja i slobodne volje da iskažu svoje stavove u anketi.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj posljednji potez za mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga koje, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovdje zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nastrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli. Šta god da studenti urade i šta god da se desi u narednom periodu, studenti su pokrenuli lavinu koja je pokrenula opadanje Vučićevog rejtinga, opadanje podrške tom sistemu i što je najbitnije oslobađanje ostalih od straha i to je nezadrživo krenulo. Dakle, to je samo jedan u nizu poteza kojim on pokušava da sebe u ovom trenutku spase.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare. Evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Pozvat se ponovo na ova tri indikatora koja sam koristio, a imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć. To je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni pasitelj Srbije. Ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne. Znači, ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovdje u Srbiji čacima. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak, ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen i da je tu verovatno iz nekih ličnih afiniteta i da prosto ne verujem da će on imati nikakav uticaj. Šta je Vučić teo s njim? Da počelje poruku univerzitetu, eto imam i ja nekog svog profesora, da proba kod svog biračkog tela da kaže evo imamo i mi našeg profesora i da proba da pregovara sa univerzitetom preko profesora odakle on dolazi, da proba da prekine blokade. Ja mislim da tu negdje treba tražiti odgovor, mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bajčić, kako ljudi, recimo, reaguju na onaj kamp navodnih studenata koji žele da uče u Beogradskom pionirskom parku? Da li veruju njegovi glasači da su to pravi studenti koji protestuju protiv blokade univerziteta jer ne mogu da studiraju, kao što tvrde režimski mediji? Da li takvi potezi mogu da doprinesu rejtingu Vučićevom ili mu škode?
Mogu jako da mu naškode, budući da je to sve jedna loše iscenirana predstava i ona flaster metoda, kako smo mi to u Demostatu nazvali, koju on koristi. Dakle, sve što rade studenti, on odradi kao u ogledalu. Tako, ako su studenti imali marš, evo sada opet imamo marš sa Kosova, nekakvih njegovih pristalica koji sada dolaze na skup. Ako su studenti imali skup, on ima skup. Ako studenti rade ovo, on će uraditi to isto, samo na svoj način. Jedna iscenirana, izrežirana predstava. On to plasira, naravno, za svoju propagandu na medijima, pogotovo tu gde najviše ima njegovih pristalica, a to su oni koji prate RTS i medije sa nacionalnom frekvencijom, i koristeći se tim snimcima, on pokušava da dopre do onih koji fizički nisu tu i koji možda mogu da pomisle da je to nešto istinito. Jedna klasična propaganda, a kao što rekao, svi mi imamo studente u kući ili znamo studente, svi su ti studenti nečija deca i nečiji unuci i unuke, i oni mnogo rade na tome da onima koji bi eventualno i poverovali da je možda taj ćacilent, kako se sad to naziva, istinit, student rade na tome da im otvore oči i da im zapravo objasne kontekst u kome se mi nalazimo i da im objasne kakva je zapravo situacija. Još manje mislim da on uspeva sa time među mladim biračkim telom i među mlađom populacijom. Trudi se, opet je i sa time jako prisutan na društvenim mrežama. Oni imaju svoju stranicu, ovi studenti 2.0 o kojima govorimo, kako oni sebe nazivaju. Oni imaju i svoje stranice i na Instagramu i na TikToku, stalno tu nešto dele, prikazuju svoj svakodnevni život, a mi u stvari vidimo da su oni uzurpirali jedno javno dobro koje se zove Pionirski park u kome se oni nalaze, dobro koje je pod zaštitom države, ali su ga potpuno uzurpirali, potpuno uništili, unakazili. Pitanje je kako će se taj park vratiti u svoje prvobitno stanje.
Samo da vas nešto upitam. Pošto ste rekli da Vučić i njegov tim kopiraju studente, da što god studenti urade, onda oni to urade sa druge strane. Da li to znači da onda Vučić nema više dobre savjetnike kao što je nekada imao?
Pa ja bih postavila pitanje kada je on to imao.
Imao je dobri savjetnika inostranih koji su mu mnogo pomagali.
Pa ne znam da li je bilo do tih inostranih savjetnika ili je možda bilo do toga što on je imao do pre pada nastrešnice podršku i Zapada i Rusije, i imao je tu takozvanu međunarodnu podršku. I njegov glavni kvalitet i među pristalicama koji mu je jako podizao rejting jeste bilo obezbeđivanje stabilnosti koju je on upravo u ovoj svojoj međunarodnoj podršci i garantovao. On je bio čovjek koji može da isporuči stabilnost i tako je bio viđen u očima zapadnih lidera. Međutim, kada imate svakodnevne proteste, kada imate duboku političku i društvenu krizu, kada imate stotine hiljada ljudi na ulici, onda se svi, pa i ta međunarodna podrška i ljudi ovde, mogu zapitati je li on uopšte više sposoban da isporuči stabilnost i da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Gavriloviću, da li vi mislite
da ovi potezi kao što je organizovanje kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku, da li takvi potezi više doprinose rejtingu Vučiću, odnosno da li mu pomažu da održi rejting ili mu to obara rejting?
To je sve u funkciji očuvanja rejtinga. To govori da on kod svog tvrdog biračkog tela uspeva da održi. Međutim, ja opet ću podvući, njegov problem nije da sačuva svoje biračko telo. Njegov problem, odnosno prioritet, jeste da proba da spreči obnovu onog dela kojeg je do pre pola godine anestezirao i držao u političkoj apstinenciji. Studenti su taj deo Srbije probudili i on to ne može da iskontroliše. Tako da, šta god on radio, on može samo da sačuva svoje biračko telo i da proba, i zato je veliki izazov šta će desiti s ovim protestima, jer neuspeh ovih protesta može da dovede do nove apstinencije, jer je apstinencija, to ću ponovo podvući, glavni saveznik Aleksandra Vučića, jer on sa nekih 2 miliona glasova u Srbiji ima 100% vlasti.
Znači, vi mislite da ovi potezi kao što ovaj kamp u Pionirskom parku, da on to radi pre svega da bi sačuvao ovih 2 miliona biračko telo?
Jeste, i čeka da vidi da li će studentski protesti propasti ili ne. Jer ukoliko studentski protesti propadnu, to je u stvari pobjeda Vučića, odnosno to će biti povratak ovog biračkog tela koji je izašao na ulicu, koji se politički reaktiviralo, ponovo će se vratiti u apstinenciju, jer ponavljam, glavni saveznik dobrim izbornim rezultatima Aleksandra Vučića jeste apstinencija koja postoji kod opozicionog biračkog tela još od 2012. godine.
I na kraju, gospođo Bajčić, može li se reći da je posle 13 godina vlasti Vučić ipak dodijao narodu? Stalno gledaju jedno to isto lice gotovo svaki dan.
I studentima, i građanima, i svima možemo da postavimo samo jedno pitanje, je li bilo dosta vlasti? Međutim, da bismo znali je li bilo ili nije, pitanje je šta dalje? Kako iskoristiti tu energiju? Kako politički artikulisati ovo? I politička artikulacija je ono što nedostaje protestima. Mi smo rekli da na Vučićev ovakav front i tu njegovu 13-godišnju vlast i sve ovo što je on do sada uradio treba odgovoriti jedinstvenim frontom opozicije, studenata koji su izašli u ogromnom broju i pozvali građanstvo na ulice, ali i drugih građanskih organizacija. I takav nastup u budućnosti na nekim izborima je jedno od najboljih rješenja za ovo što ste vi postavili kao pitanje i za tu problematiku 13 godina i dokle više, i jedno od najboljih rješenja za opoziciju. Jer čak i na izborima koji su ovakvi kakvi su u Vučićevih 13 godina vlasti, a oni niti su pošteni, niti su fair, čak i u takvim izbornim uslovima, odnosno neuslovima, jedan ovakav front bi imao zapravo dobru šansu da pobedi. Jer studentski pokret je u stvari ovim što radi, a to je politizacija građanstva, omogućio sada da opozicija konačno može da ima kontrolore sutra na izborima na svim biračkim mestima. To je bila najslabija tačka opozicije u ovih 13 godina i to je bila najveća prednost vlasti u svim njihovim izbornim manipulacijama za tih 13 godina. I to je nešto što može da dovede do kraja ovih 13 godina. U protivnom, bojim se da postoje ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici upravo zbog toga što je dodijao svima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučić posle 13 godina dodijao narodu?
Većinskom delu Srbije da, i složio bi se sa Tamarom da stanje dezorganizacije u kojem ovo naše društvo živi može da ima za posljedicu da to nezadovoljstvo, ukoliko ne bude institucionalizovano kroz neke izbore koji bi bili izbori za demokratsku vladu, posljedice toga bi mogli da budu nasilje na ulici. Ja ću to opet ponoviti, ako se u medijima pravi slika da Aleksandar Vučić ima neku većinu, to je u stvari fantomska većina, jer on sa trećinom podrške ima 100% vlasti i taj disbalans mora da se na neki način promeni, da se ovo društvo demokratizuje, da se obnove institucije, da mi postanemo društvo demokratskog pluralizma, a ne partijskog monizma, na šta ukazuje i osnivanje pokreta za narod i državu.
Kriza se mora rešiti kroz institucije sistema, inače rizikujemo ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na poziv.
Hvala gospođo Bajčić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, izdavačko-istraživačkog centra, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!